Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga 6 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetirbaandii 25 kiloheertzii 11 fi 810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan sagantaa dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaara qabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerraa qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an waaqonooleeti. Akkuma aadeffannee jalqabni qophii keenya oduu ta'a. Tumsi bilisummaa fi dimokiraasii uummattoota haala yeroo irratti ibsa gaazexaa baasee jira oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko Afrikaa kibbaatti kabajame olirratti qindeessitootaa fi hirmaattota ayyaanicha asoosiifne jirra. Kana irratti qophii qindeeffannee xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa jecha amma gara jaala oduu dubbisutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Jalqaba irratti oduu tarkaanfii. Baha Oromiyaa godina lixa Harargee keessatti loltoonni wayyaanee fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuuf bobbaafaman waraana bilisummaa Oromoon haleelaman. Gaafatamaan milishaa Ona Gammachiisis ajjeefame. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina Bahaa amajjii 7-8 2016 lixa Harargee Ona Daaroo Labuu fi Ona Gammachiis keessatti tarkaanfii fudhateen ajajaa milishaa dabalatee loltoota diinaa 12 ol hojiin ala gochuu ajajni waboo godina Bahaa beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo godina Bahaa amajjii 7-2016 lixa Harargee Ona Daaroo Labuu bakka tuuttis fardaa jedhamutti humna diinaa kan fincila xumura gabrummaa uummatniif barattootni gamtaan geessaa jira dura akka dhaabbataniif naannichatti bobbaafame haleeluun 6 ajjeesee 5 ol ammoo madeessuu ajajni waboo godina Bahaa hubachiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Bahaa tarkaanfii isaa itti fufuun amajjii 8-2016 lukkee diinaa akeeka wayyaanee dirqiin uummata fudhachiisuu irratti bobba'uun miidhaa guddaa uummata irraan gahaa ture. Gaafatamaa milishaa Ona Gammachiis Abdullee Yuyyaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen akka ajjeese ajaji waboo godina Bahaa dabalee beeksiseera. Mootummaa wayyaanee baajata maqaa misoomaa fi daballii miindaa hojjettootaaf jedhu qabamee ture gara tajaajila waraana agaaziif akka darbu ajaje. Amajjii 8-2015 hojjettoonni madda maallaqaaf dinagdee akka jedhanitti mindaan hojjettootaa biyyattii gara fuulduraatti hojjettootaaf kennamuuf karoorfame amma gara geejjiba nyaataa fi walumaagala tajaajila humna waraana agaaziif akka oluuf ajajameera. Caasaan daballii miindaa hojjettootaa daballii miindaa akka dhaabbatuuf mootummaa irraa akeekkacheessi dhorkaa isa gahuunis baramee jira. Oduudhuma walfakkaatuun waajjira madda maallaqaaf dinagdee godina Bahaa Wallaggaa bu'uuraalee misoomaa kan akka fayyaa, qonna, barnootaa fi kan kana fakkaatan baajata ol maqaa rakkoo nageenya dhaaba keenya mudate jedhuun humna waraanaaf deebisuu maddi oduu qeerroo hubachiisee jira. Fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti ammallee akka itti fufetti jira. Gootonni barattoonni Oromoo boombii diinarraa itti darbameen deeffaman. Finciltuu mura gabrummaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti Finfinnee jiru itti fufuun amajjii 11 bara 2016 yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barattoota gaaffii mirgaa gaafachuuf hiriira ba'an irratti mootummaa faashistii wayyaanee karaa hidhattoota isaan boombii darbachuun barattoota torbaa ol irra miidhaa geessisee jira. Oduma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromayaatti fincilli xumura gabrummaa kan itti fufe hoggaa ta'u mootummaa wayyaanee akkuma amala isaa barattoota irra miidhaa geessisaa jiraachuu odeessinu ga'e ni hubachiisa. Ilmaan Oromoo miidhaa fi dararaa mootummaa wayyaaneef otoo hin jilbeeffatin fincila jalqaban jabeessanii kan itti fufan ta'uu gabaasaaleen nu gahaa jiran ifa godhu. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa kana irratti qindeeffannee qophii keenya gara fuulduraatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Hawaasni Oromoo Saawud Arabiyaa bakka garaa garaatti argamu amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa bara 2016 dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi haala yeroo ammaa irratti marii gochuun kabajatan. Adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis riyaala Saawudii 1,130,511 fi doolaara 200 gumaachan. Dhaggeeffattoota keenya dabalata oduu kanaaf jaalwaa qonoolee.
Biyya Saawud Arabiyaatti jarmeen hojjettoota Oromoo magaalaa Alkaarjii bakka Mahaxxaa Shiishaa iddoo hojjaa isaanii Al-Fadlii jedhamutti amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun walitti dhufuudhaan dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu irratti mari'ataniiru. Dura taa'an koonyaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Riyaad Jaal Ahmad Ibroo Ahmad walgayii kana irratti argamuun hirmaattotaaf haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jiru irratti ibsa kan laatan hoggaa ta'u gaaffilee mana keessaa dhiyaataniif deebii akka kennan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessee jira. Viidiyoo sochii waraana bilisummaa Oromoo mul'isu erga daawwataniin booda waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf waan barbaachisu hundaan kan cinaa dhaabbatan ta'uu waadaa seenan. Haaluma kanaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf riyaala Saudii 12,760 gumaachuu isaanii oduun nu ga'e irraa baruun danda'ameera. Haaluma walfakkaatuun Saawud Arabiyaatti jarmeen biifta ifaa kan Tariq Al-Qaasim bakka Dalaalitti argaman amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo walitti dhufuudhaan akka kabajatan oduun sagalee bilisummaa Oromoo geessee hubachiistee jirti. Qophii kana irratti koree koonyaa Riyaad irraa keessummootni affeeraman akka irraa qooda fudhatanillee baramee jira. Ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bakka kanatti ta'e irraa qooda kan fudhatanii itti gaafatamaan koree diinagdee koonyaa Riyaad haala qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu irra jiru hawaasa walga'eef erga ibsanii booda hawaasa Oromoo naannoo fi miseensota jaarmiyaa biiftuu ifaa waliin dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu irratti akkasumas karaa itti caalatti waraana bilisummaa Oromoo jabeessuun danda'amu irratti marii bal'aa geggeessuu isaanii oduun kun ni ibsa. Ilmaan Oromoo walga'ii kana irratti argaman viidiyoo waraana bilisummaa Oromoo erga daawwataniin booda waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf riyaala Saudii 4,825 walitti qabanii gumaacha godhuun walga'ii fi sirna kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo milkiin xumuratan. Haaluma walfakkaatuun koonyaan adda bilisummaa Oromoo Makkaa fi jaarmiyaan tokkummaa Oromoota Makkaa magaalaa Makkaa Al-Mukarramaa keessatti amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa bara 2016 walitti dhufuudhaan haala ho'aa ta'een akka kabajatan oduu walqabatee sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni hubachiisa. Dura taa'an koonyaa Makkaa jaalqindeessaa sabaa hawaasa Oromoo sirna kana irratti argaman erga simataniin booda haala qabsoo bilisummaa Oromoo haala hawaasni Oromoo yeroo ammaa keessa jiruu fi haala diinaa irratti ibsa laataniiru. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Atoomsaa Kumsaa karaa telefoonaan sochii waraanni bilisummaa Oromoo itti jiruu fi haala yeroo irratti hirmaattotaaf ibsa kan laatan hoggaa ta'u gaaffilee gaafatamaniifis deebii kennuun dhaamsa waraana bilisummaa Oromoos hawaasaan gahanii jiran. Xumura irratti hawaasni magaalaa Makkaa sirna kana irraa qooda fudhate adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf riyaala Saudii 45,761 doolaara Ameerikaa 200 fi yuuroo 10 gumaachuun sirna kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi walga'ii isaanii milkiin akka gudunfan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni hubachiisa. Koonyaan adda bilisummaa Oromoo Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa fi jaarmiyaan hojjettoota gamtaa magaalaa Jiddaas guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokkoo fi bara haaraa 2016 walitti dhufuudhaan haala bareedaadhaan kabajachuu isaanii oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ibsee jira. Dura taa'an koonyaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Jiddaa Jaal Urgoon haala yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ibsa bal'aa manaa kennuun isaanii ibsameera. Akkaata itti caalatti waraana bilisummaa Oromoo jabeessanii fi fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa bilbilaa jiru karaa ittiin bira dhaabbatanii qooda lammummaa isaanii ba'an irrattis hawaasni wal gahee mari'achuun oduun kun dabalee dheereera. Miseensi gumiisabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Atoomsaa Kumsaa karaa telefoonaan haala qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu irra jiru irratti ibsa gadi fageenyaa laatuun gaaffilee ka'aniif deebii kennan. Viidiyoon sochii waraana bilisummaa Oromoo mul'isu ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana irratti kan agarsiifame waggaa ta'u hirmaattonnis waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo jabeessuuf riyaala Saudii 67,165 gumaachanii jiran. Sirna kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana irratti walalooleen adda addaa kan dhihaataa turan waggaa ta'u dhumarratti hawaasni walga'ee hanga mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkanaa'utti walabummaa biyyaa gonfannutti qabsoo jabaatanii akka itti fufuu qaban waadaa waliif seenuun sirna kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ammajjii tokko milkii fi injifannoon xumurachuu isaanii oduu sagalee bilisummaa dhaqqabe irraa hubachuun danda'amee jira. Walumaa galatti adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf riyaalli Saudii 130,511 doolaara 200 fi yuroo 10 galii ta'eera.
Oduu xumuraatiin guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko magaalaa guddoo Sudaan Kaartuumiif naannoo isheetti sabboontota ilmaan Oromoo fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo maandheelee garaagaraa jalatti ijaaramaniin haala ho'aan ayyaaneffatameera. Akkasumas Afrikaa kibbaa Johaanisbargittis kabajame olee jiram. Odeessi gama sirraa nu ga'e akka addeessutti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko Kaartuum Sudaanitti bakka miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo argamanitti ayyaaneffatame oleera. Waltajjicha irratti walaloo, diraamaa fi taphoonni adda addaa kan haala yeroo irratti hundaawwan dhiyaachuun hirmaattota ayyaanichaa bohaarsaa akka oolan oduun nu ga'e dabaluun ni addeessa. Maanneeleen beekannee gumii gumaa aanolee handhuura Oromiyaa, tokkummaa sabaa, hawwii bilisummaa, abdii sabaa, gaachana sabaa, haadhoo shanan gibee lakkoofsa 1-3, bilisummaa 1-2, abdii bilisummaa, maannee damaazeen, odaa ullee, fincila diddaa gabrummaa fi odaa biyyaa kanneen jedhaman ayyaana kana kan kabajatan waggaa ta'u waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis gumaacha maallaqaa taasisanii jiru. Haaluma kanaan jinee Sudaanii 16,181 waggaa arjooman dhuunfaan ammoo namoonni jaha jinee 1,200 gumaachaniiru. Walumaa galatti maannee fi dhuunfaan jinee Sudaanii 17,381 waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf arjoomanii jiru. Gara fuulduraattis deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof godhan jabeessanii kan itti fufan ta'uu waadaa isaanii akka haaromsan gabaasni Sudaan Kaartuum irraa nu ga'e ni hubachiisa. Guyyaan waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko Afrikaa kibbaa Johaanisbargitti kabajame olee jira. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa bal'aa oduutti aansinee kan isiniif dhiyeessinu ta'a nu faana bu'u hin dagatina. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee qophiilee hordofaa.
Kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 25 kiloheertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenyaa oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti ofitti jira. Kanatti aansuun ibsa gaazexaa tumsi bilisummaa fi dimokiraasii uummattootaa baasetu isiniif dhiyaata.
Haala yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessaa irratti ibsa gaazexaa tumsa bilisummaa fi dimokiraasii uummattootaa. Haala yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessaa irratti ibsa tumsa bilisummaa fi dimokiraasii uummattootaa. Haalli wayita ammaa kana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kan fudhatama hin qabnee fi tarkaanfiin hatattamaa tokkomu fudhatamuudhaa baannaan jeequmsa ulfaataa to'achuudhaafis akkaan rakkisaa ta'e kan haala wayita ammaa kana jiddu gala bahaa keessa jiru caalu godina gaanfa Afrikaatti dhalchama. Mootummaan abbaa irra Itoophiyaa bara 1992 fi bara 1994 naannolee Oromiyaa fi Ogaadeeniyaa hedduu keessattii fi kutaalee Itoophiyaa hafanittis labsa waraanaa bal'aa banuudhaan balaa namumaa fi dhiittaa mirgootaa geesseen kumoota dhibbaan kan lakkaawaman ajjeefamanii jiru, hidhamanii jiru, toorcharii yookaan dirqamaan qeerraa buqqifamuuf affeeramanii jiru. Har'aan tanas sirni Itoophiyaa duula isaa kana itti fufuudhaan dhiittaa mirgoota namumaa suukaneessaa fi mirgoota dimokiraasii kanuma heera biyyattii maqaaf jiru irratti illee raggaa'ee cabsuudhaan hacucca ulfata geessisa jiram. Barootaaf mirgoonni demokiraasii inni qabu takkaa kabajamee fi kan hin beekne fi dhiittaa mirgoota suukaneessaaf kan affeerame uummanni Oromoo wayita ammaa kana maqaa misoomaatiin lafa akaakilee abaabilee isaa kan naannawa Finfinnee jirurraa tooftaadhaan buqqifamaa jiram. Yakkaata Sidaamaa, Gaambeellaa, Benishaangul, Amaaraa fi naannolee birootis raawwatamaa jiram. Warraaqsi uummataa wayita ammaa kana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waa'ee karoora maastara pilaanii Finfinnee qofaa yookaan waa'ee lafa Oromoo fi uummata Oromoo qofaa miti. Warraaqsichi dhimma sochii hacuuccaa uummattoota Itoophiyaa hundarratti raawwatamaa jiru didachuuti. Mirga hiree murteeffannaa, mirga demokiraasii fi nagaa uummattootaa fi saboota Itoophiyaa keessa jiran hundaa guututti fiixa baafachuudhaaf sochii taasifamaa jirudha. Uummanni Oromoo bulchiinsa abbaa irree EPRD didachuudhaan qabsoo gaggeessaa jiruun Itoophiyaa keessatti jijjiirama fiduuf qophii ta'uu fi dandeettis akka itti qabu agarsiisee jira. Fedhii fi hawwii bilisummaa fi demokiraasii uummattoonni qabanii fi dhugoomuu hawwii kanaa jidduu danqaan jiru tokkichi murni abbaa irree EPRD fedhii uummattootaa kanaaf bitamuu dhabu. Sirnichi hawwii uummattoota biyyattii kana dhaggeeffatee dhugoomsuuf hojjechuu mannaa sarbamiinsa mirgoota namumaa hamaa geessisaa fi heerumu ofiisaatii baafateyyuu kabajee ittiin buluu diduu isaatu ifatti mul'ata. Haala akkaan yaaddessaa fi balaa guddaa mootummaa Itoophiyaatiin wayita ammaa kana uummattoota Itoophiyaa irratti aggaamamee jiru kanarraa ka'uudhaan tumsi bilisummaa fi demokiraasii uummattootaa uummattoonni Itoophiyaa hundi akkasumas dhaabileen siyaasaa biyya keessaa fi ala jiran martinuu harka walqabachuudhaan akka yakkaa fi hacuuccaa sirni EPRD raawwataa jiru dura dhaabbatan waamichataa taasisa. Kanatti dabalees tumsi bilisummaa fi demokiraasii uummattootaa humnoonni siyaasaa Itoophiyaa keessatti akka jijjiiramni dimokiraatawaa ta'e argamuuf falmaa gaggeessaa jiran hundi biyyattii keessatti akka jijjiiramni bu'uuraa argamuu fi konferansiin hunda hirmaachisu kan sirna haarawa mirga bilisummaa, dimokiraasii fi mirga hiree murteeffannaa sabootaa kabajuu dhugoomsuutti geessu argamsiisuudhaaf akka hojjetan waamichasaa dhiyeessa. Tumsi kun paartiin biyyattii bulchaa jiru gaafii mirgaa ukkaamsuudhaaf tarkaanfii gara jabinaa fi hammeenyaa humnaa ol ta'e fudhachuu dhaabuun dheebuu uummattoonni biyyattii nagaa bilisummaa fi demokiraasiif qaban dhugoomsuuf akka hojjetu kana ta'uu baannaan dugugaa sanyii uummattoota Itoophiyaa irratti raawwatamuuf gaafatama jalaa kan hin baane ta'uu hubachiisa. Kanatti dabalees tumsi bilisummaa fi demokiraasii uummattoota hawaasni addunyaa hacuuccaa mirgoota namumaa suukaneessaa uummattoota Itoophiyaa hundarratti raawwatamaa jiru akka balaaleffatuu fi garee haala jiru qoratu hatattaman gara Oromiyaa akka ergu gaafatam. Tumsi bilisummaa fi demokiraasii uummattoota Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa akka argamuu fi sirni siyaasaa kan yeroo demokiraatawaa ta'ee fi bakka bu'ummaan uummattootaa inni dhugaa keessatti mirkanaa'e akka argamuuf hojjetam. Tumsa bilisummaa fi demokiraasii uummattootaa Amajjii 10 bara 2016.
Ani mwayoya amarichoyoya ani mwayoya amarichoyoya barra jamme hante acha hagete mante asine hongani iku patrino ya wore mwayoya ani mwayoya amarichoyoya ani mwayoya amarichoyoya barra jamme hante acha hagete mante asine hongani iku patrino ya wore mwayoya
irra deebiidhaan babaaroo washamaa akkam jirtu kabajamuu dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaalee garaagaraa keessa jiraatu tibba kana jechuunis Amajjii 10 bara 2016 walitti dhufuudhaan namajjii tokko guyyaa waboo haala waafii miidhagaa ta'een kabajate oolee jira. Sirna kanarratti hawaasa Oromoo dabalatee keessummoonni waamichi godhameef deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hedduunis kan argaman yoo ta'u artiistonni Oromoo bebbeekamoon kanneen akka Jaafar Yesuufii fi Caalaa Bultumee argamuun hirmaattota boharsanii jiru. Hirmaattonni sirna kabaja guyyaa woboo amajjii 10/2016 gaggeeffame kanarratti argaman kunniin qabsoo bilisummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiru fincila xumura gabrummaa fi xabaasuuf akkasumas abdii fi gaachana ummata Oromoo kan ta'e woboo cimsuuf tumsa barbaachisu hunda walitti fufiinsan kan taasisan ta'uu mirkaneessanii jiru. Gumaata maallaqaas taasisanii jiru. Walumaa galatti haala waltajjicharra ture akka nuuf ibsan qindeessitoota fi hirmaattota sagantaa kana haasofsiifnee jirra. Walduraa duubaan isinii dhiyeessina nufaana bu'a. Waltajjiin Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisbargitti guyyaa woboo amajjii tokko sababeeffachuun qophaa'e kun akka aadaa Oromootti heebba manguddoo fi faaruu alaabaatiin calqabe kan nuun jedhan walqunnamsiisan adda bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaa fi qindeessan sagantaa kanaa Jaal Muhammad Tamaam haala ture akkas jechuun nuuf ibsanii jiru.
Maqaan koo Muhammad Tamaam jedhama. South Africaatti qunnamsiisaa adda bilisummaa Oromooti. Guyyaa dhala guyyaa woboodha kan kabajaa jirru bakki nuti kabajnus magaalaa Johaanisbargi. Ummanni Oromoodha magaalaa daldaati dhufaniiti bakka kanatti kan kabajaa jiranu. Magaalaa Mpumalangaa, Aleksaandaraa bakka daldaati dhufaniiti kan isaan waliin kabajuu jiru yeroo ammaadha. Akkuma aadaa Oromooti sagantaan kun eebba manguddoota Oromootiin kan eegalame ittaansee faaruutu godhame. Ittaansuun as dhaamsaa yadureetu uummataaf ibsame gama kootiin. Bakka bu'aan uummata Ogaadeen, bakka bu'aan uummata Sidaamaadha, bakka bu'aan South African Forum jennaan dhaabaa aadaa Afrikaa irratti hojjetu jira kan yeroo dhiyoo dhaabbate. Isaan illee bakka kanatti argaman isaan rakkina uummata Oromoodha Afrikaa marti cinaa akka dhaabbatu waanisanii haasaa godhani waan sagantaa keenya kanarratti jechuudha.
Jaal Muhammad Tamaamiif ittaan sunis gaafii guyyaa woboo kabajuu cinaatti woboo cimsuun qabsoo uummata Oromoo daran finiinsuuf hawaasni Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatu maal gochaa jira maaltus irraa eegama kan jedhu dhiyeessineefi turre isaanis akkas jechuun deebii nuuf kennan.
Nuti akka miseensa adda bilisummaa Oromootti sagantaa nuti qopheeffanne jira caalbaasii fi sagantaa adda addaatu ba'ee jira. Ummanni Oromoo bakka kanatti argamullee amleedhaan kan adda bakka kanatti argame woboo jabeessuuf amlee guddaadhaan kan bakka kanatti argamu. Haaluma kanaan ummanni Oromoo. Bakka kana jiru woboo cinaa dhaabbachuudhaaf waan qabu maraan maallaqaan woboo cinaa dhaabbachuudhaaf amalee guddaa qaba. Ka'eetillee yaada kennataa ture ammas gara dhumarratti uummanni kun dhugumaatti hareetanii abdii guddaa qaba. Uummanni bakka kanatti yeroo ammaa ayyaana kan kabajata oolee amalee guddaa qaba. Waan garee tokkotu argama jedheetan yaada.
Jaal Muhammad sirna kabaja guyyaa woboo amajjii 10/2016 Afrikaa kibbaatti gaggeessitan kanarratti bakka bu'oonni adda bilisummaa biyyoolessa Ugaadeenii fi adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa argamaniiru jettanii jirtu. Haala qabsoo uummanni Oromoo itti jiru kanarratti waan waltajjii kanarratti jedhan qabu gaafii jedhuufis akkas jechuun nu deebisan.
Lama saaniyyuu haasaa godhanii jiranii sochiin jaroo ammaadhaa uummanni Oromoo biyya keessatti godhaa jiru qeerroon godhaa jiru kan akka malee uummanni isaaniillee gargaaran ta'u waan maraannu uummanni Sidaamaas ta'e uummanni Baadeen uummata Oromoo cinaa dhaabbatee mootummaa kana kuffisuudhaaf qophii ta'uu isaati kan isaanii uummata keenyaaf ibsanii jedhanii haala kana wanni jiru.
Afrikaa kibbaatti qonnamsiisan adda bilisummaa Oromoo fi qindeessan qophii kana Jaal Muhammad Tamaam dhumarrattis dhaamsa dabarsaniin akkas jedhanii jiru.
Yeroo ammaa akkuma beekamu fincillee xumura gabrummaadha. Bal'inaan Oromiyaa keessatti qeerroo barattootaa fi uummata Oromoo maraan gaggeeffamutti jira. Kana biratti kaa xumura gochuudhaaf woboo cinaa dhaabbatanii waan qaban maraan woboo gargaaranii waan kana xumuratti gochuun barbaachisaa jira. Kanarraa jechee uummata Oromoo Afrikaa kibbaa jirus ta'ee addunyaa maraan irra jiru. Yeroo kana yeroon woboo cinaa dhaabbatanii waan qaban maraan. Woboo gargaaranii mootummaa kana xumuratti godhanuu kan jiru hordaamsi kan koo.
Jal Muhammad Tamam Turti Sagale Bilisumma Oromo Walin Taasiftaniif Galanni Keessan Bilisumma Haa Ta'u Jenna.
Galatoomaa Isinilleen Fayyaata.
Hirmaattota Qophii Kanaa Keessaa Tokko Kan Ta'an Jaal Urjii Sabaas Haala Waltajjii Amajjii Tokko Guyyaa Wwoboo Sababeeffachuun Afrikaa Kibbaa Magaalaa Johannesburgitti Qophaa'e Kana Akkas Jechuun Nuuf Ibsanii Jiru.
Irra akka hawaasa biyya kanaatti Afrikaa Kibbaatti Amajjii Guyyaa Tokko Guyyaa Waraana Bilisummaa Oromoo guyyaa har'aatitti qabannee sagantiifannee guyyaa Janawaarii 10 jechuun Amajjii 10tti bifa haalaan adda ta'e ho'aa ta'een kabajachaa jirra. Namoonni keenyas firiinis alagaanis namoonni nuti akka firaatti horame asitti nu wajjin argamuudhaan walii wajjin kabajachaa jirra. Akkasuma warri biyya kanatti firoottan qabsoo kanaatiif horatamees horannees as nu wajjin jiru. Isaan keessaa warra jiraattota lafaati warra traditional leadership ta'e jechuudha. Isaanis warra King Bongani the Third warra ja'aniidha. Isaaniifi isaan warri isaan fakkaatan SWAF South West African Forum warra ja'anii nu wajjin argamu jechuudha. Gaggabaabumatti haalli har'a ittiin itti kabajaa jirru hedduu bifa bareedaadha. Bifa hedduu namatti toluuni. Bifa garaagaraatiin bifa walaloo ittee jiraatu bifamuun bifa sagantaalee bareedaa qophaa'eetiin egaa kan kabajachaa jirru.
Jaal Urjii Sabaa guyyaa woboo kabajuu cinaatti waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf waan hawaasa Oromoo Afrikaa Kibbaa jiru irraa eegamuu fi waan hojjetamaa jirus bal'inaan nuuf ibsanii jiru.
Egaa akkuma beekamu waboon waraanni bilisummaa Oromoo abdii bilisummaa Oromooti. Gaachana ummata Oromooti. Kana dirqamadha jechuu guyyaa kana kabajachuu keessatti wanti irra jireessi sagantaan inni bal'aan inni kaayyoon inni guddichi waraana gaachanicha ummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bifa ittiin cimuu qabu bifa ittiin gargaarsi yookaan irree isaa daran cimsatee diina inni kaaf haga funyaanitti hidhatee waggoota 25 darban biyya san bulchaa jiru dura dhaabbachuudhaan diina jildiffachiisaa yookaan qabsoo gitaa gaggeessaa jiru kana nuus akka ummataatitti akka jaarmayaatitti waan kana finnisa isaanii waan barbaachisu waan dhiheessii isaanii barbaachisu irratti irree waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaaf waan kana irratti hojjechuudhaaf koreen qindaa'ee lafa jiru tokkos ni jira. Sanii hojii isaa hagam qindeeffataatiin jira. Hojii isaa jalqaba ammoo kanaan eegala jechuudha. Kanaan booda bifa mana manatti hin deemneetiin irree ummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaaf hanga dandeenyuun kan biyyatti sadi nyaachuu danda'u akka lamatti deebisee yookaan tokkotti deebisee waan ilmaan hin guddifatanillee irraa haga tokko ilmaan isaanii beelessaa waraana bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbataniif manaa manatti hin deemnee waan kana. Hojiidhaaf waan akkasiitu jira. San waaqa irratti nu gargaaru san itti baasaa adeemni keessatti kan laallu ta'a.
Jaal Urjii Sabaa isinilleen turtii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasiftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna.
Isinis akkasuma irree nuuf tahaa nuuf jabaadhaa san qofaa miti isinis nuuf faana jirra. Hora bulaa walumaanuu galanni keessanis keenya maraatu bilisummaa ta'u bilisummaa san walumaan kan itti fayyadu carraaqneetti geenyu waaqni nu godhu galatoomaa fa'a.
Qophii guyyaa woboo Amajjii tokko sababeeffachuun Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburgitti Amajjii 10 bara 2016 gaggeeffame kanarratti dubartoota Oromoo waltajjicha irratti argaman keessaa tokko kan ta'an Aadde Leensaa Ahmedis haala turee fi waan gama fuulduraatti cimee hojjetamuu qabu haala kanaan nuuf ibsanii jiru.
Maqaan Hayya Leensaa Madaama Afrikaa Kibbaa irraa'ee bikkitti qopheessi jirullee magaalaa Johannesburgii sagantaa waa hedduu jira. Waa hedduu dhiyaate waan akka walaloo gorsaa waan nama hundeen illee namni akka nama nurra gurguddaa waan nu barsiisuuf waa hedduu jalaa barachuu danda'a. Waan hedduu haalaan nama gammachiisu takka akka namni Oromummaa isaatiin boonuu ibsu jiranii waa hedduu takkaatu mul'achuu jira.
Aadde Leensaa Ahmed waltajjii kanarratti argamuun yaada nuuf kennaniin qabsoo keenya daran finiinsuuf woboo waan dandeenyuun cinaa dhaabbachuun dubbii fardii fi dirqama lammummaati jedhanii jiru.
Haroo hundaanuu woboo cinaa dhaabbachuu qabnaan jaa Oromiyaan bilisoomuu qabdi. Nama waan qabuun horiin illee ta'uu qabeenyaan illee waan hundaanu cinaa dhaabbachuu qaban hin daagama hiyyaan. Hawaasni biyyaan baa jirullee waan qabu hin cinaa dhaabbachuu qaballee. Akka nama dhuunfaatti waan qabnu hin cinaa dhaabbachuu qabne yoo jabaatte lubbuu keenyallee naa ba'u. Akka waan hundaanu cinaa dhaabbatan wabos gargaaruu qabanii waan hundaanu cinaa dhaabbachuu qaban hawaasni biyya hambaa jiran Afrikaa kibbaatillee waan hawaasni keenya hawaasni Oromoo hundi akka waan sana cinaa dhaabbataniin nageen. Galanni isaanii bilisummaa ta'uu nageen isaan gaafata.
Sirna kabaja guyyaa oboo amajjii 2016 Johaanisbargitti qophaa'e kanarratti kanneen argaman keessaa tokko kan ta'an Jaal Sultaan Fiixas sagantaa kana ilaalchisee yaada sagalee bilisummaa Oromoof laataniin haala ture akkas jechuun ibsanii jiru.
Duraan dursee ani Sultaan Fiixaan jedhama. Miseensa adda bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaati. Kuma biyyi kamee kanaan duras gochaa turre amajjiin tokko waggaa waggaadhaan ni kabajamaa kun kan eenyuun beeku. Nutis akkasumatti kabajaa baanee alanas amajjii tokko sababeeffachuun har'a guyyaa irraa amajjii 10 magaalaa Johaanisbargi keessatti dhalattoonni Oromoo magaalee ollaalee Johaanisbargi jiran marti bakka irratti argamanitti kunoo sirna miidhagaadhaan kabajamaa jiraa jechuudha. Sagantaan amma yeroon isiniin dubbatu kanattillee adeemaa jiraa jechuudha.
Jaal Sultaan guyyaa woboo kabajuu cinaatti woboo gama hundaanuu jabeessuuf isin miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jirurraayis haa ta'u miseensotaa fi hawaasa Oromoo biyyoota adda addaa keessa jirurra maaltu eegama maaltus ta'uu qaba jettu gaafii jedhuufis akkas jechuun yaada fi dhaamsa qaban nuuf kennanii jiru.
Walumaa galatti kun woma ta'uu qabu tokko gaafii natti na gaafattee dursineeti nuti miseensonni. Waggaa waggaadhaan wagguu ayyaana akkasii kana kabajannu tokkoffaa erbuu keenya haaroffannaa qarsoo keenya darbe gamaagamnee fuulduraaf of qopheessinaa lammaffa immoo dhaaba keenya akkanii jabeessuu dandeenya kan jedhu irratti hojjennaa jechuudha. Kanumaafuu akkaataan nuti itti guyyaa woboodhaa hammaan tana kabajaa jirrus qabsoo bara darbee irraa kaanee har'aan tana uummanni keenya maalirra jiru kan jedhu irratti eega mari'annee booda. Waraana keenya waraana bilisummaa Oromoodha akkamitti jabeessuu dandeenya kan jedhu irratti mari'anneetu dandeettii keenyaatiin gargaarsa maallaqaa gochuudhaaf kunoo wal gurmoofnee wal ijaarree suuraa irratti arguu dandeessanii galmillee hanqatee namni dhaabachuu jira. Akkasitti amma dandeettii keenyaa gumaacha maallaqaa gochuufis qophiitti jirra. Amma sagantaan isaa dhoofuuf deemaa jechuudha. Kuni wama barbaachisu kanarratti kabbara alanaa kan ammoo kan adda godhu yeroo fincilli xumura gabrummaa. Geeffamaa jiru keessatti yeroo uummanni Oromoo Oromiyaa golaalee Oromiyaa hunda keessaa harka ol qabatee yeroo tokkoon mootummaan gabroonfattuun kun ga'e jedhee ofirraa buqqisuuf qabsoo geggeessaa jirutti ta'uu isaati. Kanaafuu immoo warreen tumsaa uummataa nu waliin godhan keessaallee warri Ogaadeenis warri Sidaamaas nu waliin jiranii haala sirna ho'aadhaan warra biyyaa keessaallee warri Kingii warri bulchitoota naannoo garaagaraas nu waliin jiranii. Egaa gargaarsas gochuudhaaf sirna ho'aadhaan kunoo itti qophoofnee amma yeroo ammaa sagantaan deemaa jira jechuudha. Hawaasni biyya biraa jirus naannoo addunyaa kana keessa jiru uummanni keenya uummanni Oromoo qabsoo kana qabsoo katumuraa gochuuf fincila uummanni keenya itti jiru jabeessinee humna waraanaatiin deeggarsiifnee humna waraana bilisummaa Oromoo jabeessinee katumuraa gochuuf bakka jiru sagalee tokkoon osoo waliin qoodin amantaa kutaan osoo waliin qoodin gargaarsa barbaachisaa ta'e goonee fi akka gabrummaa kana katumuraa goonu waamichan godhaa jechuudha.
Waltajjii kanarratti artistoonni Oromoo Caalaa Bultumee fi Jaafar Yesuufis argamuun sirboota warraaqsaa ittiin beekaman dhiyeessuun hirmaattota kan bu'aarsan yoo ta'u miseensonnii fi hirmaattonnis walaloo fi diraamaalee garaagaraa dhiyeessuun sirnicha miidhagsanii jiru. Dhumarrattis woboo jabeessuuf hirmaattotaan gumaachi maallaqaa taasifamee sagantichi haala bareedaa fi milkiin xumuramee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa oboo amajjii tokko sababeeffachuun sirna biyya Afrikaa kibbaa Johaanisbargitti amajjii 2016 gaggeeffame ilaalchisee gabaasni qopheeffannee kanumaan guduuffamee jira. Kanan qopheessee sinii dhiyeesse ani Baarantuu Gadaatii horaa bula.
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kam hanga ammaatti hordofaa turtaniidha. Kanatti aansuun sagantaa afaan Amaaraatti isiniif dhiyaata gama kennaan nagaatti. Injifannoon uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ዘወትር ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና አማርኛ በቀደም ተከተል እሁድ ደግሞ ባፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ዛሬ እለቱ ረቡዕ ጥር 13 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ነው። የዛሬውን ፕሮግራማችን ይዘን ቀርበናል። ሰላም ታውንም አልዘነጋንም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን አድማጮች እንደምን አላችሁ? የሰዓቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። ከዜና በመቀጠል በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የተሰጠ መግለጫ ይስተናገዳል። መግለጫው እንዳበቃ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎችና የፍንፍኔ ማስተር ፕላንና የኦሮሚያ ከተሞች አዋጅ በመቃወም እንዲሁም የጭቆና አገዛዝ አብቅቶ የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነት መብቱን እንዲከበር በቆራጥ የኦሮሞ ወጣቶችና በህዝብ እየተካሄደ ያለው አመጽ አሁንም ቀጥሏል። በዚህ ላይ የሚያተኩር ዘገባ አሰናድተናል። ሁሉንም እስከ ፍጻሜ እንድትከታተሉን እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። ተከታተሉን።
ደነስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ካለን ዜና ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በጠላት ኃይሎች ላይ በወሰዳቸው እርምጃዎች ከ29 በላይ የጠላት ኃይሎችን ከጥቅም ውጪ ያደረገም የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ በላከልን ወታደራዊ ዜናም በምስራቅ አረርጌ ዞን ዳሮ ለቡ ወረዳ ጡጢስ ፉርዳ በተባለ ቦታ ጥር 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወሰደው እርምጃ 6 የጠላት ኃይሎችን ገድሎ 5ቱን አቁስሏል። በንጋታው ማለትም ጥር 8 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ደግሞ የገመችስ ወረዳ የሚሊሻ ዘርፍ ኃላፊ ተብዬ የውያኔ ተላላኪ ቅጥረኛ የሆኑን አብዱሌ ዩያ በማያዳግም እርምጃ መግደሉ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ጥር 3 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በተባለበት የውያኔ ከፍተኛ የደህንነት ሹም የሆነውን ኃይሉ ገብረ ጻድቅ የተባለ ሰላይ በመግደል ለእኩይ ስራ ሲጠቀምበት የነበረውን አንድ ሽጉጥም ማርኳል። ይህ የኢትዮጵያ የጅቡቲ የሶማሊላንድ እና የፑንትላንድ የመታወቂያ ወረቀት በመያዝ የሚንቀሳቀሰው የጠላት ቅጥረኛ ተላላኪ ሰላይ በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት እንዲሁም በጎረቤት ሀገራት በመዘዋወር የኦሮሞ ዜጎችን በኦሮሞነታቸውና የኦነግ አባላት ናችሁ በሚል ወንጅሎ ሲያሳፍንና ሲያሳስር እንዲሁም ሲያስገድል እንደነበረ ታውቋል። በንጋታው ማለትም ጥር 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ደግሞ በቆቦ አከባቢ በወያኔ ወታደሮች ላይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወሰደው እርምጃ 4ቱን መግደሉን የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ በላከልን ወታደራዊ ዜና አስታውቋል። በሌላ ወታደራዊ ዜና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምዕራብ እዝ የላከልን ወታደራዊ ዜና እንደሚያመለክተው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥር 9 ቀን 2016 ዓ.ም በደምቢዶሎና ጫንቃ አካባቢ ወሎ መቻራ በተባለ ልዩ ሰፈራ አከባቢ በወያኔ ወታደሮች ላይ የደፈጣ ጥቃት ሰንዝሮ ከባድ ጉዳት አድርሷል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ጥቃት በመሸሽ ላይ የነበሩት የጠላት ወታደሮች ተሽከርካሪ ተገልብጦ ከ6 በላይ እንደሞቱና በርካቶች እንደቆሰሉ ታውቋል። የወያኔ ሄሊኮፕተር የሥርዓቱን ወታደሮች ሬሳና ቁስለኞችን ሲለቅም እንደዋለም ተጋልጧል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥር 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ሐረርጌ ዞን መሰላ አከባቢ በወያኔ ጦር ላይ በሰነዘረው ጥቃት ደግሞ 8ቱን ሲገድል ከ5 በላይ አክስሎ በርካታ የጦር መሳሪያዎችንም እንደማረከ የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በላከልን ወታደራዊ ዜና ይፋ አድርጓል። በጠላት የታጠቁ ኃይሎችና በቅጥረኛ ተላላኪዎች እንዲሁም ሰላዮች ላይ የሚወሰደው እርምጃ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት እስከሚረጋገጥ ድረስ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን የየዞኖቹ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዞች ገልጸዋል። በደቡብ አፍሪካ በሱዳን በሳውዲ አረቢያ እንዲሁም በሶማሊላንድ ራስ ገዝ አስተዳደር የሚገኙ የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የዘንድሮውን ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በደመቀ ስነ ስርዓት አከበሩ። ለሰራዊቱ ማጠናከሪያም የገንዘብ አበርክቶ አደረጉ። በደቡብ አፍሪካ የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ጥር 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በጆሃንስበርግ ከተማ በመሰባሰብ የዘንድሮውን ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጅግ በደመቀና በአማረ ሁኔታ አክብረዋል። በባሉ ላይ እለቱን የተመለከቱ የተለያዩ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን በነጻነት ትግሉና በኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ላይ ውይይት የተደረገ ሲሆን ለነጻነት ትግሉ እንዲሁም ደግሞ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ የገንዘብ አበርክቶ መደረጉን ከጆሃንስበርግ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በደቡብ አፍሪካ የተለያዩ ከተሞች የሚገኙና በጆሃንስበርግ ከተማ በመሰባሰብ የዘንድሮውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል ያከበሩት የኦሮሞ ዜጎች የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን ይበልጥ በማፋፋም ነጻነትን እውን ለማድረግ የሚጠበቅባቸውን የዜግነት ድርሻ በእጥፍ ድርብ ለመወጣት ቃላቸውን ማደሳቸውን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በሱዳን ርዕሰ መዲና ካርቱም ከተማና አካባቢዋ የሚኖሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎችም የዘንድሮውን ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። ከካርኮጂ፣ ሲንጃ፣ ሰሙናዊ፣ ጀልደኤል፣ ዲቤባ፣ መብሩካ፣ ጀምሩካና ጁሜዛ በተባሉ አካባቢዎች በመሰባሰብ በዓሉን በጋራ ያከበሩት እነዚህ በተለያዩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህብረት ህዋሳት ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች እለቱን የተመለከቱ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያቀረቡ ሲሆን እለቱን ምክንያት በማድረግም በነጻነት ትግሉ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጠናከርም በአጠቃላይ 17381 የሱዳን ጂኔ አበርክተዋል። በተመሳሳይ መልኩ በሶማሊላንድ የሚገኙ የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የዘንድሮውን ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል ጥር 3 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ውይይት በማካሄድና በተለያዩ ስነ ስርዓቶች አክብረዋል። በበዓሉ ላይ እለቱን የተመለከቱ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን በአደረጃጀት ኃላፊዎችም ማብራሪያ ተሰጥቷል። በሶማሊላንድ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች መጨረሻም ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጠናከር 7774 ብር አበርክተዋል። በተመሳሳይ ዜና በሳውዲ አረቢያ በአልካሪጅ ከተማ Mahata Shisha betabala bota yemisaru yo Oromo zegoch mahaber yezendron yo Oromo netsanat sarawit elet betelayaju zegijitoch makbarachon yederesen zagaba amelketwal Yeriadi Oromo netsanat gimbar adderajajet halafi eletun betemelkete lebaalu taaddamiwoch mabrara yesettu siun bewaqtawi huneta layim wiyit takahidwal bemecherasham yo Oromo hizb gashanna meketa yihonon yo Oromo netsanat sarawit lematanaker yemiul 12760 የሳውዲ ሪያል አበርክቷል እዚያው በሳውዲ አረቢያ የቢፍቱ ኢፋ አደረጃጀት አባላትም በአሉን በደመቀና ባማረ ሁኔታ ማክበራቸውን የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል ጀግናውን የኦሮሞ ንጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴ በተመለከተ ማብራሪያ የተሰጣቸው ሲሆን የተፋፋመ ያለውን የንጻነት ትግል ከግቡ ለማድረስ የሚያደርጉትን አበርክቶ እንደሚያጠናክሩ ገልጸው ለሰራዊቱ ማጠናከሪያም 4825 የሳውዲ ሪያል አበርክቷል በተመሳሳይ ዚህ የመካ ከተማ የኦነግ አደረጃጀትና የኦሮሞ አንድነት ማህበርም የዘንድሮውን የኦሮሞ ንጻነት ሰራዊት ቀን በደመቀ ሁኔታ ማክበሩን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ይገልጻል። የአደረጃጀቱ ሊቀመንበር ለተሳታፊዎች ንግግር ያደረጉ ሲሆን በወቅታዊ የትግሉ ሁኔታና እንቅስቃሴ ላይም ማብራሪያ ተሰጥቷል። በቴሌፎን አማካይነት በዝግጅቱ ላይ ተካፈሉት የኦነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ምሳ ኩምሳም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የኦሮሞ ነጻነት ትግል ያለበትን ነባራዊ ሁኔታና ወቅታዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ ለባዓሉ ተካፋዮች ማብራሪያ ሰጥቷል። የመካ ከተማና አካባቢዋ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ካካሄዱት ውይይት በኋላ ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ የሚውል 45761 የሳውዲ ሪያል እንዲሁም 200 የአሜሪካን ዶላር ማበረከታቸውን የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። ባሉ በጅዳ ከተማና አካባቢዋ የኦነግ አደረጃጀትና የጅዳ የሰራተኞች ማህበር ጥብረትም በጋራ ጥር 8 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በደመቀ ሁኔታና በአማረ መልኩ የተከበረ ሲሆን በባሉ ላይም የጅዳ የኦነግ አደረጃጀት ኃላፊ ንግግር አድርገዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በጅዳ በተካሄደው ዝግጅት ላይም በቴሌፎን አማካይነት የተካፈሉት የኦነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ምሳ ኩምሳም በወቅታዊ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴና በትግሉ ዙሪያ ማብራሪያ መስጠታቸውን የገለጹት ምንጮቻችን የባሉ ታዳሚዎችም ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ 67165 የሳውዲ ሪያል ማበረካታቸውን አመልክተዋል። በተቃላይ በሶማሊላንድ በሱዳንና በሳውዲ አረቢያ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ በተካሄደው ዝግጅት ላይ ባሉና ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚያወድሱ ግጥሞች፣ ጨውቶች፣ ድራማዎች እንዲሁም የተለያዩ ጣዕመ ዜማዎች እንዲሁም የትግል ዜማዎች ለተሳታፊዎች እየቀረቡ ሲሆን ከዚህም ሌላ ሰራዊቱን ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይም ውይይት ተካሂዷል። ከዚህም ሌላ ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶችና ህዝቡ ከሀገር ቤት ለጭቆና ፍጻሜ ለማበጀት እያካሄዱት ያለውን አመጽ በተመለከተም በተሳታፊዎች ውይይት የተካሄደ መሆኑን እንዲሁም የውይይቱ ተሳታፊዎችም ትግሉን እንደሚደግፉ ያላቸውን አቋም ገልጸዋል። መላው የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን ይበልጥ አጠናክሮ ባሮጆቻቸውን ወያኔን በመጋፈጥ ላይ ካሉት ልጆቹ ጉን እንዲቆም ጠይቀው በሚቻላቸው ሁሉ ከቀሮን ከሰቃሴ ጉን እንደሚቆሙም አመልክተዋል። የኦሮሞ ህዝብ በኃይል የተነፈገውን መብቱን ከወያኔ በስጦታ ስለማያገኝ ያለው አማራጭ ሰራዊቱን አጠናክሮ በትግሉ ንጻነቱን መጎናጸፍ መሆኑ ለኦሮሞ ንጻነት ሰራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አመልክተዋል። በመጨረሻም የወያኔ መንግስት ለልማት በሚልና ለሰራተኞች ደሞዝ ጭማሪ ተይዞ የነበረውን ባጀት ለአጋዚ ጦር እንዲዞር ማድረጉ ተጋለጠ። ምንጮቻችን እንደዘገቡት የወያኔ አምባገነን መንግስት ለልማት በሚል የመደበውን ባጀትና ለሰራተኞች ደሞዝ ጭማሪ ታስቦ የተመደበውን ባጀት ለነፍሰ በላው ታማኝ ጦሩ አጋዚ ጦር እንዲሰጥ ማዘዙ ታውቋል። በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ እንዳይጠይቁ ለቅጥረኛ ተላላኪዎች ተንኮል እንዲሸርቡ ትዕዛዝ የተላለፈላቸው ሲሆን ከዚህም ሌላ እንደ መስራቅ ወለጋ ባሉ አካባቢዎች እንደ ትምህርት ጤናና ግብርና ለመሳሰሉት የመስረተ ልማት አገልግሎቶች በሚውል የተያዘው ባጀት ወደ ጦር ኃይል እንዲዞር እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ኦፒዲዎች ድርጅታችንን ያጋጠመውን የደህንነት አደጋ ለመፍታት በሚል ባጀቱን ወደ ጦር ኃይል በማዞር ህዝባዊ እንቅስቃሴውን በህዝቡ ሀብት ለማፈን እየሞከሩ መሆኑ ተጋልጧል። አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜናም በዚሁ ተጠናቋል።
ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የተሰጠ መግለጫ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ ያለው ሁኔታ ፍጹም ተቀባይነት የሌለውና አስቸኳይ እርምጃ ካልተወሰደ ለመቆጣጠር እንኳን እጅጉን አስቸጋሪ የሆነና የአፍሪካን ቀጠና በአሁኑ ጊዜ መካከለኛ ምስራቅ ካለው የበለጠ ቀውስ ውስጥ ይከታል። የኢትዮጵያ አምባገነኑ መንግስት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 እና በ1994 ዓመተ ምህረት በኦሮሚያና በኦጋዴንያ እንዲሁም በሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ጦርነት በማወጅ ባደረሰው ሰብአዊ ቀውስና የመብት ጥሰት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገለዋል፣ ታስሯል፣ ለቶርቸር አሊያም በኃይል ከቀያቸው ለመፈናቀል ተዳርጓል። በአሁኑ ወቅትም የኢትዮጵያ ስርዓት በህዝቡ ላይ በከፈተው ዘመቻ ዘግናኝ የሰብአዊ መብቶችና የዲሞክራሲ መብቶች ጥሰት በመፈጸም ለስሙ እንኳን በሀገሪቱ ህገ መንግስት ላይ ያጸደቀው መብቶችን በመጣስ ከባድ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። ለዘመናት የዲሞክራሲ መብቶቹ የተነፈገውና ለዘግናኝ የመብቶች ጥሰት የተዳረገው የኦሮሞ ህዝብ በአሁኑ ወቅት በሊማት ስም በፍንፍኔ ዙሪያ ካለው የአያት ቅድመ አያቱ መሬት በስልት እየተፈናቀለ ነው። ተመሳሳይ ወንጀል በሲዳማ፣ በጋምቤላ፣ በቤኒሻንጉል፣ በአማራና በሌሎችም አካባቢዎች በአምባገነኑ መንግስት እየተፈጸመ ይገኛል። በኦሮሚያ ውስጥ እየተፋፋመ ያለው የኦሮሞ ንቅናቄ ስለ ፍንፍኔ ማስተር ፕላን አሊያም ስለ ኦሮሞ ህዝብና ስለ ኦሮሞ መሬት ብቻ አይደለም። ህዝባዊ ንቅናቄው በሁሉም ተጨቋኝ ህዝቦች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጭቆና ለመጋፈጥ እየተካሄደ ያለ እንቅስቃሴ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ሁሉም ህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን የዲሞክራሲ መብትና ሰላም ሙሉ ለሙሉ እንዲረጋገጥ እየተካሄደ ያለው ትግል ነው። የኦሮሞ ህዝብ ለኢህአዴግ አምባገነናዊ አገዛዝ ስርዓት አልገዛም በማለት እያካሄደ ባለው ትግል በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሊመጣ እንደሚችል ለዚህም ዝግጁ መሆኑና ችሎታውም እንዳለው በሚገባ አሳይቷል። ህዝቦች ለነጻነትና ለዲሞክራሲ መረጋጋት ባላቸው ፍላጎትና በሚኞታቸው መሳካት መካከል ያለው ብቸኛ እንቅፋት አምባገነኑ የኢህአዴግ መንግስት ለዚህም የህዝቡ ምኞትና ፍላጎት አልገዛም ማለቱ ነው። ስርዓቱ የሀገሪቷን ህዝቦች ፍላጎት አዳምጦ ለጥያቄያቸው ምላሽ ለመስጠት ፍላጎታቸውን ለማሟላት ከመስራት ይልቅ ወደር የለሽ የመብት ጥሰቱን አጠናክሮ በመቀጠል ራሱ ያጸደቀውን ህገ መንግስት እንኳን በማጣስ እንደማይተዳደርበት በግልጽ እያሳየ ይገኛል። የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ጊዜ በሀገሪቷ ህዝቦች ላይ ካደቀነው እጅግ አሳሳቢና አስከፊ አደጋ በመነሳት የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲሁም በሀገሪቷና በውጭ ሀገራት የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ እጅ ለእጅ ተያይዞ የኢህአዴግ ስርዓት እየፈጸመ ያለው ወንጀልና ጭቆናን እንዲጋፈጡ ጥሪውን አቀርቧል። ከዚህም በተጨማሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ለማስገኘት የሚታገሉ ኃይሎች ሁሉ በሀገሪቷ ውስጥ መሰረታዊ ለውጥ እንዲገኛ የህዝቦች ነጻነት፣ ዲሞክራሲና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ለማረጋገጥ ወደሚያስችል ሁኔታ የሚያመራ ሁሉን አሳታፊ አዲስ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማስገኘት የሚያስችል ኮንፈረንስ እውን ለማድረግ እንዲተጉ ትብብሩ ጥሪውን ያቀርባል። ትብብሩ ሀገሪቷን እያስተዳደረ ያለው ፓርቲ እየወሰደ ያለውን አርመናዊ የኃይል እርምጃ እንዲገታና የሀገሪቷን ህዝቦች የሰላም የነጻነትና የዲሞክራሲ ጥያቄ በመመለስ ለፍላጎታቸው እሁን መሆን እንዲሰራ ይጠይቃል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ተግባር ከተጠያቂነት የማያመልጥ መሆኑ ያሳስባል። ከዚህም በተጨማሪ የዓለም ማህበረሰብ በመላው ኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ እየተፈጸመ ያለውን የመብቶች ጥሰትና ዘግናኝ ወንጀል እንዲያወግዝና ሁኔታውንም የሚመረምር አጣሪ ቡድን ወደ ኦሮሚያ እንዲልክ ጠይቋል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ለውጥ እንዲገኝና የህዝቦች እውነተኛ ውክልና የተረጋገጠበት ዲሞክራሲ ጊዜያዊ የፖለቲካ ስርዓት ለማረጋገጥ ይሰራል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ጥር 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት
Animayoya, amaricho yoya. Barajale ante, achahagete mante, atinde hongani, ikupatino ya. Ule mayoya. Animayoya, amaricho yoya. Bara jambe hanse ashahade te imanse adinde hongan nirigo patino ya wole mayo ya ewa ewa adare garbuga
mudu bete kalam nori brate roha adal solwa nori mami choro ya
ta ambagennenu nazrafi yoyane budullai bemalla oromia yitsra chukona amas takatatlo sratun kum sikulum masatat kejemere እነሆ ወራቶች ተቆጥረዋል። አመጹ የስራቱን እድሜ ለማሳጠር ከመቃረቡ ጋር ተያይዞ እዚህም እዚያም በአጋዚጦር የሚፈጸም ግድያ የስራትና የመሰወር ተግባራቶችም ተብራክቷል። በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት በመላው ኦሮሚያ ያልገዛም ባይነት አመጽ ተስፋፍቶ አንዳንድ አካባቢዎች ህዝቡ የስራቱን ካድሮች አባሮ በአገር ሽማግሌዎችና እሱ በወደዳቸው ልጆች እየተዳደረ ይገኛል። እኛም ይህንኑ ተፋፍሞ የቀጠለውን የኦሮሞ ህዝብ አጠቃላይ አመጽ በተመለከተ ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የደረሱንን ዘገባዎች አስከትለን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር ሁኑ። ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ እየደረሰ ያለው ዘገባ እንደሚያመለክተው በአሁኑ ሰዓት በመላው ኦሮሚያ በዘራፊውና አፋኙ የወያኔ ቡድን ላይ የጸረጭቆና አመስተፋፍሞ ይገኛል። በዚሁ መሰረት ከማከላዊ ኦሮሚያ እየወጡ ያሉ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት በሁሉም አካባቢ ከአንደኛ ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ያሉ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ነፍሰገዳዩ ያጋዚ ጦር ከአካባቢያችን ካልወጣ እንማርም በማለት ወደ ትምህርት ቤት ከመምጣት ታቅቧል። ተማሪዎቹ ያነሳነው የኦሮሞ ህዝብ ያገር ባለቤትነት ጥያቄ እስካልተመለሰ ድረስ በማንኛውም መልኩ ከዘረጭቆና አመጻችን ወደ ኋላ አንመለስም የሚመልሰንም ኃይል የለም ያሉ ሲሆን በተለያዩ ስፍራዎች እየተንቀሳቀሰ ሽብር እየፈጠረ ያለውንም የወያኔን ገዳይ ጦር በቻሉት ሁሉ እንደሚፋለሙት መግለጻቸውን ምንጮቻችን ዘግቧል። በአሁኑ ሰዓት የጸረጭቆና አመጹን አፋፍመው ስራቱን ያናወጡ ካሉት ውስጥ በምራብ ሸዋ ዞን የምዳቀኝ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ ቀኚ ጉዳ ገላን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ቀኚ ባህቢፍቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ባለሚ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው ያሉት ምንጮቻችን፣ በአካባቢው አርሶ አደሮችና የሲቪል ሰራተኞችም ስራቱን መውጫ መግቢያ ያሳጡ መሆናቸውን ዘግቧል። በተመሳሳይ በዚሁ በማከላዊ ኦሮሚያ ምራብ ሸዋ ዞን ደንዲ፣ ግንጪ፣ እጀሬ፣ ኦሎንኮሚ፣ ሜታሮቢ፣ ሞገር፣ አዳበርጋና ግንደብረት ወረዳዎችም የጸረጭቆና ትግሉ ተፋፍሞ መቀጠሉን ምንጮች ባደረሱን ዘገባ አረጋግጧል። በዚሁ አካባቢ ተፋፍሞ ከቀጠለው የጸረጭቆና መስጋር ተያይዞ የወያኔ መንግስት አጋዚ የተባለውን ቅጥር ነፍሰገዳይ ቡድኑን ልኮ በአካባቢው ህዝብ ላይ የጅምላ ግድያ ስራትና አፍሶ የመሰወር ወንጀል እየፈጸመ መሆኑን ነዚሁ ምንጮቻችን አክለው ዘግቧል። ይህ የጸረጭቆና አመጽ ከጥር 3 2016 ጀምሮ በተከታታይ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የዊልሶ ካምፓስ በሚማሩ ተማሪዎች፣ በራሱ በአምቦ ዩኒቨርሲቲም ዳግም አገርሽቶ የወያኔ መንግስት መውጫ መግቢያ ያሳጣው ነው ያሉት ምንጮቻችን በማከላዊ ኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ሰላሌ ኩዩ ወረዳ ገርበጉራቻና እጀሬ አካባቢ በሚገኙ ወረዳዎችና ከተሞችም የጸረ ጭቆና አመጹ ተቀጣጥሎ መቀጠሉን ገልጦ የወሊሶ ካምፓስና የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የታሰሩ ወንድሞቻችን እስኪፈቱ፣ የጠየቅነው የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄያችን መልስ እስኪያገኝ አንመገብም በማለት የምግብ ማቆም አድማ ሲመቱ፣ የሰላሌ ኩዩና እጀሬ ወረዳ ነዋሪዎች ደግሞ የወያኔን አስተዳደር እንቃወማለን ነፍሰገዳዩ ያጋዚ ጦር ከአካባቢያችን ይውጣ ሲሉ አመጻቸውን አፋፍመው ቀጥሏል። በሰሜን ሸዋ ኩዩ ወረዳ አካባቢውን አቋርጦ ወደ ባህር ዳር የሚጓዙን የመኪና መንገድ በመዝጋት ጥር 3 2016 ስራቱን ሲያሸብሩ ውሏል። የአካባቢውን የወያኔ ካድሬ አስተዳደር ተብዮችንም በድንጋይ ወግሮ ከአካባቢው አባሯል። በምስራቅ ሸዋ ፈንታሌ ወረዳ ጥር 7 2016 ዓመተ ምህረት ከባድ የህዝብ አመጽ የነበረ ሲሆን አመጹን ለማዳፈን የወያኔ ቅልብ ጦር ወደዚህ አካባቢ ቢሰማራም በህዝቡ ወልበገር ባይነት ወደ ኋላ ማፈግፈጉን ምንጮች ገልጿል። በእለቱ በአመጽ የተሳተፈው የአካባቢው ህዝብ ከከረዩ አርብቶ አደር በጉልበት ተቀምጦ ለመታሃራ ስኳር ፋብሪካ የዋለውን መሬት ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም እንዲውል አስተዳደሩ ወደ ህዝብ ይመለስ ከዚያው አከባቢ ተቆርሶ ለሌሎች ክልሎች የተሰጠ ያከባቢ መሬት ባስቸኳይ ይመለስ የተማሪዎቻችን ጥያቄ ትክክለኛ ስለሆነ አስቸኳይ መልስ ይሰጠው ብለዋል። ኦሮሚያ የተከታተለው የሰረጭቆና አመስ በሁሉም የኦሮሚያ ዞኖች ተፋፍሞ የቀጠለ ሲሆን በዚሁ መሰረት እንደማከላዩ ኦሮሚያ ሁሉ በመራብና ደቡብ ምራብ ኦሮሚያ ተፋፍሞ ቀጥሎ የወያኔ መንግስት መያዣና መጨበጫ አሳጥቶት ሰንብቷል። ከምንጮቻችን የደረሰን ዘገባ እንደሚያብራራው ይህ የሰረጭቆና አመስ በመራብ ወለጋ፣ በቀለም፣ በምስራቅ ወለጋ፣ በሆሮ ጉድሩና በጅማ የተለያዩ ወረዳዎች ተፋፍሞ ቀጥሏል። እንደ ዘገባው ከሆነ በነቀምትና አከባቢው የተፋፋመ የተማሪዎችና ያከባቢው ነዋሪዎች አመጽ ያለ ሲሆን በነቀምትና አከባቢው ተነስ ለመብት ተነስ ለነጻነት የሚል የጸረጭቆና አመጽ ጥሪ የሚያደርጉ ወረቀት ተበትኗል። በተለይ በሲቡ ስሬ ወረዳ የስሬ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችና የከተማው ነዋሪዎች አጋዚ ከአከባቢያችን ካልወጣ አንማርም በማለት ትምህርት ከማቆማቸውም በላይ ወያኔ ጽፈት ቤቶች ላይ ጥር 42016 የተለያዩ እርምጃዎችን ወስዷል። በዚያው በመራብ ኦሮሚያ ዋማሃገሎ ወረዳ ደግሞ አንድ ግርማ ጉርሜሳ የተባለ የወያኔ ተላላኪ ሰላይና ጓደኛው ቡሹ የተባለ ህዝቡን ለማባበልና ለማታለል በስፍራው ቢገኝም በአከባቢው ህዝብ በድንጋይ ተውግሮ ተባሯል። ህዝቡ ጥያቄያችን እስኪመለስ ከጀመርነው የዘረጭቆና አመጻችን አንመለስም ያለ ሲሆን የትኛውንም ማስፈራሪያ ማባበያም ይሁን ማታለያ እንደማይቀበል ገልጿል። የጸረጭቆና አመጹ እየተፋፋመ ከመቀጠሉ ጋር ተያይዞ የወያኔ ተላላኪ ሆኖ የኦፒዲዮ አባላት እርስ በርሳቸው ከመጣራጠርም አልፎ እየተባሉ መሆናቸውን የገለጹት ምንጮቻችን በዚያው በመራብ ኦሮሚያ በጃርሶ ወረዳ ጥር 12016 የኦፒዲዮ አባላት በስብሰባ ላይ ማንንም ኮምፒውተርና ሞባይል እንዲሁም የተለያዩ ኤሌክትሮኒክሶችን ይዞ እንዳይገባ ማለት ሰብስበው እንዳስቀመጡ ታውቋል። ከሆሮ ጉድሩ የተለያዩ ወረዳዎችና የገጠር ቀበሌዎች የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው ደግሞ ወያኔ ላይ የተነሳው አብዮት ተፋፍሞ ቀጥሏል። በተለይ በሻምቡ ከተማ ከሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችና ነዋሪዎች የተስተጋባ ያለው የተቃውሞ ድምጽ ወያኔን አንፈልግም፣ የሥራቱ ወታደሮች ከአከባቢያችን ባስቸኳይ ይውጡ፣ የተማሪዎቻችን ጥያቄ ይመለስ፣ ማስተር ፕላኑን እንቃወማለን የሚል ነው። ይህንኑ የህዝቡን አመጽ ለማፈን እየተንቀሳቀሰ ያለው የወያኔ ቅልብ ጦር በጅምላ ግድያ፣ ስራትና የጅምላ አፈሳ ያካሄደ ነው ያሉት ምንጮቻችን በዚሁ በሆሮ ጉድሩ ዞን በጅማ ገነቲ ወረዳ መገርሳማቲ የተባለ አርሶ አደር ከሻምቡ ከተማ ወደ ቤቱ እየሄደ ሳለ ጥር 6/2016 ተኩሶ በማክሰል ከባድ ጉዳት አድርሶበት በሻምቡ ሆስፒታል እንደሚገኝ ታውቋል። ይህ የጸረጭቆና አመጽ በደቡብ ምዕራብ ኦሮሚያ ጅማ ዞንም ሰሞኑን ተስፋፍቶ ቀጥሎ ጥር 7/2016 ዓመተ ምህረት በህርተኛ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በወታደር ተከበን አንማርም፣ ግድያ ይቁም፣ ማስተር ፕላንን እንቃወማለን በማለት ያላቸውን ተቃውሞ ምግብ በማቆምና ጥቁር ልብስ በመልበስ ሲያሳዩ ቆይቷል። እስራት፣ ግድያና አፈና ከያዝነው ጥያቄና አላማ ወደ ኋላ አይመለስንም ያሉት እነዚህ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የዘረጭቆና አመጽን አጠናክሮ እንደሚቀጥሉ አስታውቋል። በዚሁ በተማሪዎች እንቅስቃሴ የተደናበረው የአጋዚ ጦር በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ በከፈተው የተኩስና የቦምብ ጥቃት ከሰባት የማያንሱ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በከባዱ ተጎድተው በሞትና በህይወት መካከል መሆናቸው ታውቋል። ከምን ጊዜውም በበለጠ በመስራቁ የኦሮሚያ ክፍል የዘረጭቆና አመጹ ተፋፍሞ ሰንብቷል ያሉት ምንጮቻችን ከጥር 4/2016 ጀምሮ በተለየ መልኩ በስርዓቱ ላይ ከባድ ተቃውሞ ተቀስቅሶ መሰንበቱንና እንደ ሂርና ባሉ ከተሞች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰንደቅ ዓላማ በህዝቡ በአደባባይ መውለብለቡን ዘግቧል። በመራብ ሐረርጌ በጣሎ ወረዳ ዳሮ ለቡ፣ አሰቦት፣ ኦዳቡልቱምና ሂርና ከተማ የነበረው የዘረጭቆና አመጽ ከከተማስ ከገጠር ህዝቡ ነቅሎ ወጥቶ የተሳተፈበት ሲሆን በተለይ ጥር 6 2016 ዓመተ ምህረት በሂርና ከተማ ህዝቡ የወያኔ ካድሬዎችን ከከተማ አባሮ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ባንዲራ ሲያውለበልብ ውሏል። ጥር 10 2016 በተመሳሳይ የምራብ ሐረርጌ ጡሎ መሰላና አካባቢው ህዝብ ከባድ የተቃውሞ ድምጽ በወያኔ ስርዓት ላይ አሰምቷል። ስርዓቱ የተለያዩ ማደናገሪያዎችን በማዘጋጀት ይህንን የህዝብ አመጽ ለማፈን ቢጥርም የአካባቢው ህዝብ የወያኔን ወታደሮችና ተላላኪዎች በድንጋይና ባለው ባህላዊ መሳሪያ በመጠቀም ከአካባቢው ሊያባረራቸው ችሏል። በዚያው በመስራቅ ኦሮሚያ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲም በተመሳሳይ የጸረ ጭቆና አመጽ ተቀጣጥሎ ጥር 10 2016 ከባድ የተኩስ እርምታ አካባቢውን ሲያሸብር መዋሉን ምንጮች ዘግቧል። በባሌና አርሲ ዞኖችም ተቀጣጥሎ ከቀጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ የሚደርሱን ዘገባዎች የሚያመለክቱት በአካባቢው ከባድ ውጥረት መንገሱን ነው። በዚህም መሰረት በምራብ አርሲ ቆሬ ወረዳ በተነሳው የህዝብ ተቃውሞ ህዝቡ በኢንቨስትመንት ስም በአካባቢው ተሰማርቶ ዘረፋ የሚያካሂዱ የወያኔ ጀሌዎች ንብረት ላይ በሰነዘረው ጥቃት አውድሟል። በባሌ ዞን ጎሮ ከተማ፣ ሰልቃ፣ ቡታ፣ ሶፉመር፣ ሃሮ ድቤ፣ ሃሮ ዱመል ቢዮና አካባቢም የከተማና የገጠሩ ህዝብ በጠላትና በጠላት ተላላኪዎች ላይ የሚሰነዝረውን ጥቃት አጠናክሮ በመቀጠል የሥራቱ ተላላኪዎችን ከአካባቢው ያባረረ ይገኛል። በፊንፊኔና ዙሪያም የዘረጭቆና አመጽ ተጠናክሮ ቀጥሎ ሰሞኑን በተለያዩ የፊንፊኔ ክፍለ ከተሞች ውስጥ የዘረጭቆና አመጽ ጥሪ የሚያስተላልፉ በርካታ ወረቀቶች በየመንገዱና በየመስሪያ ቤቱ ተበትነው ተገኝቷል። በተለይ ቡራዩ ማርያም በተባለ አካባቢ በተከታተለው የዘረጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ ጥር 10 2015 ከባድ የተኩስ ድምጽ አካባቢውን ሲያውክ መዋሉን ምንጮች ዘግቧል። ከዚሁ በፊንፊኔና ዙሪያ ከነገሰው ውጥረት ጋር ተያይዞ ሰሞኑን የመብራትና የስልክ አገልግሎት እየተቋረጠ ጥበቃውም ከወትሮ ተጠናክሮ መገኘቱን ምንጮች ዘግቧል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ተፋፍሞ ከቀጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ የደረሱን ዘገባዎች በርካታዎች ናቸው። ቀጣዩን ደግሞ በሚቀጥለው ስግጅታችን ይዘን እንደምንቀርብ ኮዲው እንገልጻለን። ለአሁኑ በዚሁ አበቃን። አብራያችሁ የነበርኩት እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ።
እንግዲህ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።